Så husker jeg når jeg var i militæret, så, du vet, det å være i militæret kan få frem det beste og det verste i unge menn. Og vi trente da på NATO-utstyr, de sendte oss til Kanada, så vi ble lært opp i kanadisk NATO-våpen. Vi trente i fjellene i Nord-Norge, vi var... Og jeg husker hvordan vi på en måte ble sendt, vi leka krig rett og slett. Og stort sett så opplevdes det som en lek. Sant? Det var på en måte litt spennende og sånt. Vi fløy med helikopter gjennom storm og uvær, inn bak fiendens linjer og skulle gjennomføre angrep og attentat og så videre. Men så husker jeg i den perioden, og det var fremdeles når det var en reell, det var nok en, altså den trusselen fra Russland var i hvert fall tilsynelatende til stede fremdeles. Og jeg husker hvordan i den fasen her, plutselig så, akkurat som fantasien min løp løpsk, og så gikk det opp for meg. Vi var slitne, vi var trøtte, vi var helt utmattet i denne treningen som vi holdt på med. Så gikk det opp for meg, wow, det her kan bli virkelighet. Det finnes en mulighet at du kan komme til å dø i kamp på grunn av vi har en fiende. Og det var også, jeg husker det var kristne som profeterte om at Russland kommer. Og, ikke sant? Det var mye som pågikk. Noen av dere som er eldre husker det. Og mange gikk i forbønn for landet våre, så jeg tror det var faktisk en reell trussel, og at mange ba gjorde at kanskje en del ting ble avhindret. Men jeg husker hvordan jeg ble i et øyeblikk ble grepet av en frykt, en angst, om du vil, som jeg ikke hadde kjent på før. Og dette her kunne bli virkelig. Og det var en helt ny følelse, og jeg følte meg utrolig ensom og alene. Og jeg visste at nå hjelper det ikke med pappa hjemme i Bodø, liksom. Hvis det her blir virkelig. Og det var en erfaring som var helt ny for meg. Det å virkelig kjenne på den der frykten. Og da husker jeg da, i den fasen, i den perioden, så satt jeg meg da alene på et lite rom som vi hadde da, som soldater. Da. Så ba jeg til Gud og sa, Gud, du er min far. Kom og elsk meg. Det var den bønna som kom ut av mitt indre. Og mens jeg sitter der, så har jeg en opplevelse hvordan Gud, Guds nærvær, Guds kraft på en måte skyller. Jeg kan ikke forklare det på en annen måte enn at det skyller gjennom hele meg, hele mitt vesen. Og blir fylt med bare en sånn ro, og en sånn fred, og en sånn trygghet. Og der og da så visste jeg, wow, Gud, min far, er med meg. Og på en måte denne her, ting roer seg igjen. Men det var en forunderlig opplevelse, fordi at det er... Jeg visste ikke at jeg hadde kunne bli så redd, rett og slett. Men da bare falt det på plass igjen. Grunnen til at, og jeg fikk gjennom det jeg fortalte, så fikk jeg erfare Gud, en ny side av Gud, Gud som far, som har kontroll, som har omsorg for meg. Grunnen til at mange mennesker har på en måte et hva jeg vil kalle et skadet farsbilde av Gud, er jo nettopp de erfaringen en har gjort seg med farsrollen her på jorden. Her på jorda. Som jeg sa i sted, mannen er skapt å formidle noe trygt og noe godt. Han skulle gjenspeile Gud som far og beskytte livet. helt fra fosteret i mors mage. Og nu snakker jeg ikke bare til dig som på en måte er biologisk far, men jeg snakker til alle dere menn i Guds menighet. Om du er ung eller eldre, om du har biologiske barn eller ikke, så gjelder dette dig. Du var satt av Gud her på jorden for å beskytte livet. Hvorfor er det da ikke sånn at vi alltid opplever farsrollen? Hva er det som har gått galt? Og vi her, som jeg sa, vi må gå tilbake igjen til opprinnelsen og se på Guds gode hensikt fra starten av, før syndefallet, og hva som skjedde i syndefallet. I 1. Mosebok, kapitel 1, vers 26 og 27, så står det, Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss, eller så de er et bilde av oss. De skal råde over fisken i havet og fugler under himlen, over fe og over alle ville dyr, og alt krypet som kryr, som det kryrer på jorden. Og så står det, og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han dem, som mann og kvinne skapte han dem. Så når vi leser dette her, så er det viktig å forstå det, at Gud i seg selv er ikke et kjønn. Ok? Slik vi tenker på ren mann og ren kvinne. Så, slik at både mann og kvinne, både far og mor, skal gjenspeile Guds vesen og Guds karakter og Guds natur. Likevel så ser vi at Gud konsekvent gjennom Bibelen omtales i hankjønn. Jesus som menneske var en mann. Gud åpenbarte seg da gjennom han som Jesus. Og Jesus er jo da også brudgommen, og menigheten da er da bruden i den Bibelens billedbruk. Ikke sant? Men i Gud, altså de kvinnelige egenskapene, Gud framstår også med disse morsegenskapene i Bibelen. Vi har ikke tid til å gå inn på alt dette her, men bare sånn at vi har det klart for oss. Men vi ser også det at det er krefter i, det har vært gjennom hele historien, og vi ser det også nå i verden i dag, at det er veldig sterke krefter, hva vi kaller religiøse krefter, som vil framstille Gud som kvinne. Altså moder jord. Ikke sant? Fruktbarhetsgudinne. Alle disse tingene er en forfalskning av hvem Gud er. Gud er. 2. Mosebok, første Mosebok, kapittel 2, så fortsettes da denne fortellingen om menneskets opprinnelse. Så tok Herren Gud menneske og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. Og Herren Gud ga menneske, som var Adam, Adam betyr menneske, dette budet. Du skal, og la merke til, dette var før Eva ble skapt. Du må gjerne spise av alle trærne i hagen, men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø. Eller på hebraisk, døden dø. Da sa Herren Gud, det er ikke godt for mennesket, for Adam, å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Herren Gud formet alle dyr på marken og alle fugler under himmelen av jord. Han førte til dem menneske, Adam, for å se hva han ville kalle dem. Det som mennesket kalte hver levende skapning, det fikk den til navn. Så du ser at Gud ga da Adam en sånn posisjon at han fikk sette navn på dyrene i skapeverket. Jo, ikke Gud selv, men det var Adam som fikk gjøre det. Mennesket ga navn til alt fe og til himmelens fugler og til alle villmarkens dyr. Men til seg selv fant mennesket ingen hjelper av samme slag. Og så står det da, da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Mens han sov, tok han et ribben og fylte igjen med kjøtt. Av ribbenet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen. Bare som en parentes. Det er fascinerende hvordan mennesker fra andre religioner og bakgrunnen kan gripe fatt i bibelvers som får stor betydning for dem, som for oss virker litt sånn underlig. Gud tar liksom ribbeinet ut om Adam og former Eva. Men jeg husker jeg var på Fijiøyene og fortalte denne skapelseshistorien til en hindu. Når han hørte og skjønte at Gud hadde tatt ribbeinet av Adam og formet kvinnen, så falt alt på plass. Da skjønte han det. Sånn er det. Sånn er skapelsen. Det var underlig. Jeg har enda ikke funnet ut helt hva det var i hans religionsforståelse eller bilde som gjorde at det virkelig koblet med ham. Men da falt alt på plass. Snodige greier. For ulike ting som taler til oss. Da sa mannen, nå er det bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Begge var nakne, både mann og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre. Så det var ikke noe skam i paradis. Det var en fullkommen harmoni mellom mann og kvinne. Og Gud hadde sagt til Adam at han skulle vokte og dyrke, passe på hagen. Det var før Eva ble skapt, så ansvaret lå hos Adam å formidle dette videre til sin kjære Eva. Så kommer vi til kapittel 3. Vi har ikke anledning til å gå gjennom alt, men da ser vi i vers 6, siste delen av verset, så tok hun, Eva, frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin som var sammen med henne, og han spiste. Står det vers 7 da. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet. Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen, og mann og kvinne gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av treet jeg forbød deg å spise av?» Mannen svarte, «Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste.» Så allerede her, den første konsekvensen av det vi kaller syndefallet, at de brøt Guds bud, de spiste av frukten av dette treet. For første så følte de skam. De hadde behov for plutselig å skjule seg. Mannen kjente på en skamfølelse som han aldri hadde erfart før. Står at han ble redd. Han sprang og gjemte seg for Gud. Han som før hadde aldri erfart frykt eller det skyld eller skam. Det var noe helt fremme som de plutselig kjente på. Og så det første han gjør, i stedet for å ta ansvar for det han hadde, ikke hadde voktet hagen, ikke hadde passet på at den frukten der spiser ingen av, så skyldte han på Eva. Så det var hun som ga til meg. Med en gang så fraskrev han seg ansvaret. Og så ser vi videre i fortellingen hvordan han da måtte begynne å arbeide for å dyrke jorda. Han skulle med svette i pannen, altså det skulle være anstrengelse det å få produsert jorda så de kunne livnære seg. Og allerede her i begynnelsen så brytes det bildet som Adam skulle gjenspeile av Gud. For Adam skulle være en gjenspeile Gud som far. Han skulle være en fryktløs beskytter. En som skulle ta ansvar. Altså en som ikke skulle skamme seg over å være Guds høyeste skapning. Men nå hadde han svikta totalt. Han som skulle råde over hele skapeverket hadde solgt hele greia. Egentlig til djevelen som da manifesterte seg i denne slangen. Og etter syndefallet så ble mannen redusert til et menneske som måtte kjempe for sin egen selvrespekt og sin egen ære. Og vi kjenner det igjen, dette her fenomenet I mannens psyke. En frykt for å ikke bli respektert og ikke bli anerkjent. Du finner det I alle menn, om de erkjenner det eller ikke. Skal du såre en mann, så skal du forakte han. Og for en mann så det faktisk følelsesmessig, vil jeg påstå, så det viktigere å føle seg respektert enn elsket. Så rart den høres ut. Og jeg leste en undersøkelse fra dette var Russland da. Men de fant ut at for den russeren så var det viktigere at de andre folkeslag, andre nasjoner frykta dem. Det var mye viktigere enn at de likte dem. Det spiller ingen roll om du liker meg, bare du frykter meg. Det var holdningen. Og vi vet når mannen kjenner på en skam så kommer hans behov for å dekke over seg og beskytte seg selv og få ære. Og vi kjenner til dere fra Midtøsten, kanskje spesielt dere kjenner til denne innbitte æreskulturen. Spiller ingen rolle, bare beholde min ære I forhold til samfunnet, omgivelsene, så kan det koste hva det koste vil. Men for mannen så det der så det viktig, oppleves som det viktigste av alt. Og en annen konsekvens av dette syndefallet var at mannen gjennom en blanding av stolthet og frykt så begynte han å dominere kvinnen. Altså det var en del av syndefallet. Og også å bruke fysisk makt for å kontrollere omgivelsene sine. Og dessverre så ser vi allerede I første generasjon etter Adam og Eva så ser vi at Kain han tydde til vold. Og han drepte sin bror Abel. Allerede der. Adam, hvor var du hen? Sønnene dine slåss, og den ene tok livet av den andre. Allerede der var det en dysfunksjonell familie på gang. Første generasjon. Så dette sjalusi, hat, uforsonlighet fylte mannens hjerte. Fordi at alle disse negative karaktertrekkene forstyrrer mannen sitt kall til å reflektere Gud som en god far overfor sin familie og for samfunnet, så det veldig mange mennesker som har gjennom hele historien fått et forvrengt bilde av hvem Gud Og jeg synes det litt sånn, bare en observasjon, så kan du være uenig eller enig med meg. Men nå ser vi altså motreaksjonen da, ikke sant, mot denne skjevemannsrollen. Det jo da, vi ser jo det også, kanskje, mener jeg faktisk, I vårt samfunn, hvor da det veldig press på en måte, og en forventning om å nesten gjøre mann lik kvinnen, liksom. Så han ikke skal dominere meg. Men problemet jo når kvinnen får mann sånn som hun vil ha, så vil hun ikke ha han. Da han ikke attraktiv lenger. Ikke sant? Å, kjedelig. Du har endelig fått han sånn som jeg vil. Men da han ikke noe spennende lenger. Så etter han her, tror vi må back to Bible, tilbake til Bibelen. Det betyr selvfølgelig ikke at det ikke var gode mannsrollefigurer i den tidlige menneskehistorien som vi leser om I Bibelen. Altså, vi har gode forbilder I Noah, I Abraham, selv om han gjorde kjempetabber han også. Men normen var en ekstremt voldelig og maktstyrt samfunn. Moseloven, selv om det deler av Moseloven som vi synes vanskelig å forstå I dag, den brøt med det mønstret som var på den tiden. og la grunnlaget for gjenopprettelsen av mannens identitet og rolle. Moses og Josva, som vi leser om, blitt rollemodeller som pekte fram imot den fullkomne mannen som skulle komme. Og hvem var han? Fullkomne mann var Jesus. Gjennom Israels historie så får vi små glimt av Guds fars omsorg. Han beskytter, han forsørger, han helbreder, han hyrde. Men muligheten til å ha et nært personlig forhold til han som far fremdeles ikke tydelig i store deler av det gamle testamentet. Han hellig, han rettferdig, men fremdeles på avstand. Men gjennom Jesus sitt liv så blir vi kjent med Gud som far. Både gjennom måten Jesus behandlet mennesker rundt seg, samlet disiplene, hvordan han løftet frem kvinnene. Jesus var en revolusjonær i forhold til hvordan han behandlet damene på den tiden. Men også lærer vi å få et glimt av Gud som vår far gjennom den relasjonen som Jesus som menneskesønn hadde til sin himmelske far. Og den finner vi beskrevet i evangeliet. Og her ser du virkelig, med Jesus kommer Gud virkelig tilbake på banen for å gjenopprette sitt eget bilde. Men vi ser at Jesus som Guds sønn, det står at han avkledde seg herligheten. Altså Jesus var et sant menneske når han levde her på jorden. Og han var en sønn av sin pappa i himmelen. Derfor så var også Jesus som sønn, som menneske, var han avhengig av relasjonen til faren sin. For å kunne leve her på jorda, og for å kunne gjøre det han skulle gjøre. Og far i himmelen, Gud vår far, visste det at Jesus også trengte hans bekreftelse. Så vi ser det allerede i dåpen. Så når Johannes døper Jesus, og Jesus kommer opp av vannet, og den hellige ånd kommer over han, og så hører du denne røsten. Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Så far Gud bekreftet Jesus. Du sønn min, og jeg har behag i deg. Det var den viktigste bekreftelsen Jesus kunne få. For han visste menneskene rundt han kunne aldri gi han det han trengte. Han trengte å høre fra far sin i himmelen. Og det vi lærer av Jesus, det at hvis vi som menn, dette gjelder også kvinner, men vektlegger dette som mann nå. Dersom vi som menn først og fremst søker vår anerkjennelse og vår identitet fra Gud som vår far, så vil vi bli spart for mange dumme reaksjoner og handlinger som vi gjør. Rett og slett på impuls. For vi har denne iboende behovet for å bli anerkjent, og for å bli respektert, og for å bli godtatt. Og vi vil bli langt bedre menn, bedre fedre, og bedre ektefelle, rett og slett ved å anerkjenne og ta imot Gud som vår far som elsker oss. Ta imot Guds fars kjærlighet. Og det kan virke fremmed og vanskelig hvis vi har et skadet farsbilde fra det vår livs erfaringer. Men jeg bare sier det til deg. Åpne opp hjertet ditt og la Gud få være din far. Også om du en voksen mann. For skal vi være helt ærlige med hverandre, så er det veldig mange ganger vi drives av nesten en uforklarlig behov for respekt og anerkjennelse. Og du finner det hos menn som har gjort den største suksess i denne verden, men de har likevel veldig jaget, faller aldri til ro, hele tiden på veien videre, hele tiden jager etter anerkjennelse, se meg, respektere meg, og så videre. Den det bare Gud som kan gi. Den kan ikke noe kvinne gi. Den kan ikke noe menneske gi. Det bare Gud som dypest sett kan stemple deg. Bare så du bare faller til ro. At du vet at du en sønn av din Gud i himmelen. Og at du ikke må noen ting annet enn å være sønn. Og utifra det så skal vi leve ut våre kall og vår oppdrag. Vi ser det også Jesus, at i Jesus sitt forhold til faren, altså til Johannes 5,19, så står det sannelig, jeg sier det. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjøre. For det han gjør, det gjør sønnen like så. Altså, Jesus søkte opp sin far hele tiden for å se hva gjør pappa, liksom. Og han hørte på han, og så på hvordan han, hva han var opptatt av. Og så vet vi at alt det Jesus gjorde ble til godt. Det ble en fantastisk resultat av det. For han hentet hele tiden næringen sin fra sin himmelske far. Vi ser det at Jesus stolte 100% på Gud, sin far. For han sier til meg at jeg vet at du alltid hører meg når du ber, når jeg ber. Så han skulle vekke opp Lazarus, ikke sant, i Johannes 11, så sier han det at jeg takker deg fordi du har hørt meg. Så han fortid, for at du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, sa Jesus. Men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det. Altså han ba bønn høyt for at folket skulle høre det, men han i sitt indre så var han så trygg på far sin, at han vet at du hører meg uansett hva jeg ber. Og den samme relasjonen kan jeg og du, kvinner og menn, vi kan ha den relasjonen til Gud. At vi stoler på han, at alt det vi ber om, det vet vi at han hører. Så er det samtidig, det noe i naturen vår som menn som guddommelig skapt. Så hvis disse tingene på en måte faller på plass i hjertene våre, og vi drar vår identitet og vår tilfredsstillelse først og fremst hos Gud, så vi kalt til å fighte. Og da mener jeg vi ble skapt til å beskytte skapeverket, alt menneskelig liv. Fra de unnfanget i mors liv til et menneske skal til himmelen, så det din jobb, kjære mann, å kjempe for å beskytte og bevare livet. Mot fienden som prøver å ødelegge mennesker. Alle sammen, vi menn, gjelder kvinner også, men nå snakker jeg spesielt til deg, du har en krig å kjempe. Og den skal du vinne, for Gud har gitt deg denne utfordringen. For det finnes en kriger i deg. Og du blir veldig utilfreds hvis du blir en sånn her liten pusekatt. Altså. Vi veldig forskjellige, men du en kriger. Alle har vi lyst til å være ridderen. Hæ? Endelig en ærlig kar her borte. Som berger enker og farløse og de som i all håpløshet. Som beskytter kvinner og barn og eldre fra alt som vil ødelegge. Amen. Gi meg noe å slåss for. Noen som trenger beskyttelse, som trenger min kraft og mitt mot. Jeg vokser. Det ligger i oss. Uten krig og kamp så blir vi veldig rastløse. Så finner vi på dumme ting. Vi må ha noe å fighte for. Bare pass på at kampen din gitt av din far i himmelen. Ikke sant? Ellers så finner du på så mye rart. Ikke sant? Hvis all energien din går i lakseelva, liksom. Du må jo få den laksen og kjenne liksom gleden av å snitte strupen på den. Ikke sant? Ja. Bare ta det ut på djevelen. Han har du lov til å slås mot. Og Jesus, som var en fullkommen mann, han kjempet for hele verden sin frelse. Og han vant fordi at han hadde, far var alltid med, og han var fullstendig avhengig av far hele tiden. Så på samme måte, dersom vi menn kjemper Guds kamp for våre barn, for våre barnebarn, for menighet, for samfunnet, for de fattige, for de lidende, og vi gjør det først i bønn, og så ved å la Gud forme oss til den rollen vi skapt til, og ved praktisk handling, så kan du vite det at Gud, din far, alltid med deg. Hente styrke, hente anerkjennelse av sann, og så ut og fighte. Så må du tilbake igjen, hente. Og leve i det. Og Gud, vår far, har fantastiske, gode framtidsplaner for oss. Men enda vi her i verden og må fighte for Gud, for Guds rike, for det gode, og stå det onde imot. En ny himmel, en ny jord kommer, folkens. Det har vår far i himmelen planlagt og forberedt. Det blir fantastisk. Det blir julaften ganger tusen, altså. Mer enn det. Hvor rettferdigheten bor, og hvor han selv vil bo iblant oss. Altså, da trenger vi ikke lenger måne eller sol, for han som lyset vil bo iblant oss og være lyset. For oss, det blir en fantastisk dag. Da kommer vi til å se han og oppleve han og erfare han som Gud, vår far, i sin fullhet. Så lenge vi her på jorda, så er det er stykkevis. Men Gud ønsker å bare pøse på med seg selv, og at vi ser på Jesus, lærer av han, har han som forbilde i forhold til hvordan han behandlet mennesker, hvordan han var fast i fisken, men han var barmhjertig, han var nådefull, men veldig tydelig når det trengtes. Han beskytta, han helbreda, han var helbrederen, det skal vi, men du en helbreder. Bare ved din blotte rolle som mann, så formidler du helbredelse. Hvis du drar din identitet og din kraft ifra Gud, og sprer det utover. Så følger det i fotefarene dine, rett og slett. I dag er det farsdag. Men jeg håper vi har at selv om du ikke er biologisk far, så håper jeg du kan ta til deg noen ting. For du er en far for noen andre. Noen venner, noen yngre. I en menighet sånn som det her, så har vi behov for masse fars roller. Fars, ikke bare farsfigurer, men reelle menn og gutter, unge og eldre, som bare er den de er, og som er den du er i Gud. Du skaper stabilitet, du skaper trygghet, du skaper et rom av frihet. Ikke kontroll, men frihet, hvis det er Gud som får råde i våre liv. Og hvis det ikke er Gud, så skaper vi kaos. Sånn er det. Så dette er bare min himmelske far som kan på en måte plante dypt i mitt og ditt hjerte. Nå har jeg delt litt grann utifra skriftene, og nå skal vi bare be en enkel bønn om at Gud selv som din far, og at du kan, jeg bare sier det, hvis du har opplevet på at mitt farsbilde har blitt skadet. Det er ikke til å slå under en stol at det har absolutt skjedd mange av oss. Så kan du gi det til Gud, og så bare la Gud få være Gud. Så bare erkjenner du, nå har vi forklart hvor det kommer fra. Og vi alle sammen fighter med det her selv også. Ikke sant? Men nå gir vi oss til Gud, og så lar vi han forme oss til det vi skal være. Er vi med på det? Og så kan du som jente, som kvinne, bare ta imot Gud som far, så vet han hva du trenger som kvinne eller som jente. Det, det mye det samme, men kanskje litt annerledes allikevel. For vi litt forskjellige. Det vet du best selv. Jeg kan ikke svare helt på det, annet at jeg observerer og hører og prøver å forstå. Skal vi be sammen? Kanskje du fri, men kanskje du vil bare legge hendene på deg selv. Bare gjør det som et tegn på at du tar imot ifra Gud. Himmelske far, jeg takker deg for at vi at du har vist oss at du en fantastisk god far. Vi skjønner det at mennesker begrenset rundt oss, Herre. Men vi gir alt det der til deg, Herre. Og så setter vi vår lit til deg, Gud, vår far. Så takker jeg for at du fyller et savn, hvert et tomrom, hvert et vakuum, Herre. Fyller hver en rastløshet og utilfredshet. Takker jeg for at du den som anerkjenner oss, hver enkelt av oss, Herre, og sier, du min. Jeg tegner deg i mine hender. Jeg priser deg. Herre, jeg priser deg, far. Jeg takker 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 deg, far. Herre, vi gir deg våre hjerter. Vi gir deg våre liv. Form oss og dann oss i ditt bilde. Takk, Herre, for du fyller oss med ditt nærvær, med din arm, med din kraft, med din visdom og din forstand, Herre. Herre, jeg priser deg. Vi stoler på deg, Herre. Legger alle bekymringer, all uro, alle livets hendelser, Herre, det legger vi på deg, Herre. Jeg bare takker deg og priver deg for deg, Fader. Halleluja. Halleluja. Jeg tilber deg, Jesus Kristus. 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 Halleluja. Takk, Herre. Du min far. Det kan du si stille for deg selv. Du min far. Du min far. Kan du tiltale han som far? Kanskje noen ikke så vant til det. Bare tiltale Gud som far for det han, for det han. Og vi ser det, skal avslutte med det, men vi ser det at Jesus var til og med villig til å gå inn i døden for at han stolte på far sin. Han sa, i dine hender overgir jeg min ånd. For han visste det. På den andre siden så kommer det en fantastisk herlighet, en fantastisk belønning. Bare jeg får fullført løpet mitt, bare jeg får fullført det, den mann jeg skal være, så kommer det å gjøre det oppdraget jeg skal gjøre, så kommer det en fantastisk belønning. Det visste Jesus. Jeg visste det var noe fantastisk som ventet på. Halleluja. Så der er belønning også hos Gud. Amen. Frelsen av nåde. Det ingenting du kan gjøre annet enn å ta imot. Er du her som ikke har tatt imot Jesus som din Herre og frelser? Og det er snakk om at Gud er din far, det er noe helt fremmed for deg. Jeg bare tar imot Jesus Kristus. Han er veien til far i himmelen. Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Så er du her og enda ikke har tatt det valget, den standpunktet, så skal du si, Jesus, jeg tar imot deg i mitt hjerte. La meg bli kjent med Gud som min far. Det er alt det du trenger å gjøre. Det er det eneste du trenger å gjøre for å åpne opp den porten til hjertet ditt, så Gud kan få flytte inn. Så vil han lære deg og undervise deg. Men du må åpne opp hjertet ditt, rett og slett. Bare åpne opp. Si velkommen. Og vi ber en kort bønn, skal vi avslutte. Hvis du ikke har tatt imot Jesus, kan du be etter meg. Men vi ber alle sammen, så ber vi. Kjære Jesus, jeg tar imot deg som min Herre, som min frelser. Takk for du åpner veien til min far i himmelen. Takk for du tilgir mine synder. Takk for du gjør meg til et nytt menneske. I Jesu navn. Amen. Amen. Amen.